Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2021, siku ya kimataifa ya utumiaji fedha kifamilia. Mwenyeji wako studioni ni mimi Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Maendeleo ya Kilimo IFAD umesema ingawa kiwango cha wahamiaji kutuma fedha nyumbani kimtandao wakati wa janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 mwaka 2020 kiliongezeka, bado kaya za vijijini zilishindwa kunufaika vyema na utumaji huo kutokana na kukosa miundo mbinu ya kidijitali ya kupokea fedha hizo. IFAD imesema hayo ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya familia kutumia na fedha, kama anavyosimulia Lea Mushi.
Simulizi yangu inaanzia kijijini nchini Nepal kwa familia ya Pushpa Raut, akiwa anaendelea na shughuli zake za kila siku. Kutegemeo la fedha za kujikimu ni kutoka kwa mumeo anayefanya kazi ughaibuni.
Mume wangu amekuwa anafanya kazi nje ya nchi kwa miaka 10 sasa. Hivi sasa yuko Dubai akifanya kazi zinazohusiana na ushonaji.
Mumewe ni miongoni mwa wafanyakazi wa wahamiaji milioni 200 ambao hutuma fedha nyumbani, fedha zitumiwazo kwa mahitaji ya chakula, karo za shule na afya. Ilikadiriwa kuwa utumaji fedha ungalipungua kwa sababu ya janga la COVID-19 kutokana na vikwazo vya kutembea na kufungwa kwa benki, lakini viwango hivyo vilipungua kwa 1.6% pekee hadi kufikia dola bilioni 540, hali iliyoonyesha umuhimu wa utumaji fedha. Maria Bibiana Careare wa kampuni ya Ban Colombia itumayo fedha kwa njia ya mtandao amesema
COVID-19
imeonyesha kuwa ijapokuwa Colombia walipata shida za kiuchumi, waliendelea kutuma fedha kusaidia familia zao. IFAD imesema utumaji fedha kimtandao uligeuka kimbilio, na kiwango cha fedha zilizotumwa kwa simu za kiganjani pekee liongezeka kwa 65% na kufikia dola bilioni 12.7 kwa mwaka 2020 pekee. Hata hivyo, ukosefu wa intaneti ya uhakika vijijini unafanya familia za vijijini sio tu kushindwa kupokea fedha kiganjani, bali pia ziingie gharama kubwa kupata huduma hiyo. Ni kwa mantiki hiyo Meike van Gieneken, afisa kutoka IFAD,
in today's modern economy,
amesema katika dunia ya uchumi wa kisasa, utumaji fedha kimtandao ndio taswira ya utandawazi, na jamii ya kimataifa inapaswa kushirikiana kuifanya huduma hiyo sio tu iwe rahisi, bali pia ifikie mamilioni ya familia na jamii ambako wanaishi. Takwimu zinaonyesha kuwa mtu mmoja kati ya 7 duniani anategemea fedha zinazotumwa kutoka kwa jamaa. Hivyo IFAD imesema kurahisisha huduma hiyo ya kiteknolojia kunamaanisha kuwatoa mamilioni ya watu katika lindi la umaskini.
Hoja ya IFAD ya athari za COVID-19 katika utumaji wa fedha kifamilia na nafasi ya teknolojia ya simu za mkononi kufanikisha utumaji wa fedha inaungwa mkono na Dr. Frank Minja, mkazi wa Atlanta, Georgia, hapa Marekani. Dr. Minja ni rais wa baraza la Watanzania waishio Marekani, DAIKOTA, na ni miongoni mwa watu wanaotuma fedha nyumbani, akielezea kwanza umuhimu wa siku ya leo.
Zile pesa ambazo tunazituma zina mchango mkubwa sana, sio tu kwa familia, hata kwa jamii nzima kwa ujumla, kwa maana ya kiuchumi na kijamii.
Kuhusu janga la COVID-19 na utumaji fedha, Dr. Minja anasema,
na tunajua katika kipindi hichi cha janga la corona ama COVID-19, mahitaji pia yameongezeka katika jamii kwa ujumla, na pia imekuwa ni changamoto katika njia mbalimbali za kutuma pesa nyumbani. Hivyo basi tunashukuru sana kwamba kuna teknolojia mpya za app ambazo watu wanaweza kutuma pesa, aidha kutumia M-Pesa, World Remit, pamoja na mifumo mingine mbalimbali ya kiteknolojia ambayo imerahisisha sana uwezo wetu wa kuweza kutuma pesa nyumbani. Lakini pia najua kwa sababu watu wengi labda wamepoteza ajira zao na pia wametetereka kiuchumi kwa sababu ya janga hili la COVID-19, ule utumaji pesa umekuwa kidogo umepungua. Lakini pamoja na hayo, najua wengi sana wamejitahidi kutuma pesa nyumbani ili kuweza kukidhi mahitaji ya familia zetu kule nyumbani.
Na wito wake katika suala la utumaji wa fedha ni mmoja.
Na najua kabisa kadri gharama za kutuma pesa zitakapozidi kupungua na mifumo itakavyoimarika katika kutuma pesa nyumbani, basi sisi ambao tuko kwenye diaspora tutahamasika zaidi kutuma pesa nyumbani ili kuweza kusaidia ndugu jamaa na marafiki, na pia kuchangia katika uchumi katika nchi zetu za nyumbani huko Afrika Mashariki.
Na hii ni Idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Punde basi ni makala ambapo tunaelekea nchini Uganda kusikia jinsi vikwazo vipi vya kudhibiti awamu ya pili ya mlipuko wa COVID-19 vinavyotia mashaka ndoto za vijana nchini humo. Usibanduke. Ikiwa leo ni siku ya mtoto wa Afrika, ndoto za kutimiza ajenda ya bara hilo ya mwaka 2040 ya kuwa na bara la Afrika linalomfaa mtoto wa Afrika, ikiwemo katika suala la kupata elimu, kwani njia huenda lisitimie, kwani asilimia 99 ya watoto wenye umri wa miaka 10 ni wajinga wasiojua kusoma na kuandika. Kulikoni, Flora Nducha anatupasha zaidi.
Mwanafunzi Salifu na kama akisema naamini una usemi usemao, elimu ndio msingi wa maendeleo na elimu ndio inayompa mtoto maarifa ya kukabili mustakabali au utakao. Lakini je, anahoji inawezekana kwa taifa lake la Niger? Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, 99% ya watoto wa umri wa miaka 10 ni maamuma nchini humo, yani hawajui A, B wala C. Na zaidi ya nusu ya watoto wa umri wa miaka 7 na 12 hawako shuleni. Muhammad Gaba ni mwalimu katika moja ya shule nchini humo.
Lengo letu ni kuelimisha watoto, lakini kwa bahati mbaya shule ni kama imetelekezwa. Tuna idadi kubwa ya wanafunzi madarasani, wanafika 100 kwa darasa, na unaona mwalimu hawezi kukidhi mahitaji ya watoto wote. Bila kuwa na miundombinu ya kutosha, hatuwezi kutimiza malengo yetu ya elimu.
Kauli hiyo inaungwa mkono na mwalimu Maria Mahamadu, akisema hawana rasilimali zinazohitajika ikiwemo vitabu vya kufundishia na vifaa vingine muhimu. Wanafunzi hupaswa kumaliza miaka 12 shuleni, lakini asilimia kubwa ya wanafunzi ni je ukaa shuleni kwa wastani wa miaka 5, karibu na nusu pekee. Sababu kubwa ikiwa ni vita, mila na desturi, na kubwa zaidi kutokuwa na rasilimali. Kwa kutambua umuhimu wa kutimiza lengo la elimu nchini humo, sasa Benki ya Dunia imeanzisha mradi ujulikanao kama kuboresha usomaji kwa ajili ya matokeo chanya katika elimu au lire. Mradi huu unasaidia juhudi za serikali kuimarisha mfumo wa elimu Niger, lakini pia utaboresha mazingira ya kazi kwa walimu na hasa kwenye maeneo ya mizozo, ili wavulana na wasichana kama mwanafunzi Samira Adamu ambaye ni binti pekee kwenye familia yake waweze kupata elimu bora na kufikia uwezo wao. Akiwa na matumaini makubwa, Samira anasema, ni wajibu wangu kujikita na masomo kwa sababu nina kaka mmoja tu mkubwa na tayari anafanya kazi. Mdogo wangu anatakiwa kufuata nyayo zangu. Na Samira anatumai kuwafanya wazazi wake wahisi fahari kubwa kwa kusoma kwa bidii, kwani wanamtumainia yeye na yeye anaamini hakuna analoshindikana.
Na sasa basi ni makala na mpisha mwandishi wetu wa Uganda John Kibego akizungumza na vijana katika sekta ya usafiri wa umma.
Na msikilizaji wa Radio Moja ya Mataifa, hapa niko katika kituo cha daladala katika jiji la Hoima. Mbele yangu kuna kijana mmoja ambaye kwanza kabisa anajitambulisha. Jina lako ndugu yangu?
Msimi Adnan.
Habari za jioni?
Jioni sio sawa namna unajua. Kama mtu yuko natoka kwa district nyingine kuingia kwa district nyingine, hapo business nakuwa natembea na kazi natembea. Sasa kuna mtu yuko mwenye natembea, sisi wote tunakaa tunaangaliana na macho.
Abiria mlikuwa mnawatoa wilaya gani kuelekea wilaya gani?
Lisa district, wengine wanatoka sehemu za Nebi wanapanda maboti wanafika wanseka hapo ndio ukawaleta ukifika Hoima. Sana wakaenda Changwali, Kampala. Sasa hali hiyo tuko kwa shida, hakuna chakula, hakuna nini. Transport imeisha kufa tayari.
Je, wewe ulitarajia hali hii wakati huu?
Haukujua speed iko mingi sana sasa. Kwa watoto wanakuangalia wanataka chakula kwetu, wa dereva, wa masule, wa businessman. Kwani lockdown kuingia tu anaanzia na sisi.
Ulikuwa umepanga nini mwaka huu?
Tena kama upana fanya hata ukiweke milioni moja kwa nyumbani kumaliza mwezi mmoja watoto wanakula kwa hiyo. Na kuisha mwaka huu alikuwa mimi niko na plan na mimi ya kununua gari yangu niendeshe kama iko yangu sio mfanya kazi.
Je, wewe unafanya nini kujilinda usiambukizwe COVID-19?
Ni kuvaa maski, ni kufanyisa sanitizer, ni kaa sio karibu na watu.
Zamani watu wengi walikuwa kisema kwamba mambo ya corona ni uongo, corona haipo. Leo hii unafikiria nini wewe?
Corona namna tunaona corona hii.
Ni kweli.
Ni kweli, kwani watu wako nakufa, but kila siku nasikia mtu nakufa ugo.
Kuna wale ambao unawajua umewazika wewe.
Na leo imetoka kujika mtu leo hii.
Nakutakia kuendelea kupambana na maisha kwa sababu kila mtu sasa ni kupambana nimeona.
Ni sawa, ni sawa.
Na msikilizaji wa Radio ya Umoja Mataifa, hapa mbele yangu kuna mhudumu boda boda. Habari ya asubuhi.
Mzuri, habari za kwako?
Jina lako?
Jina langu ni Kiza Mwesi Ndombolo ya Solo.
Unaitwa Ndombolo?
Ndombolo.
Sasa unafanya kazi stage gani?
Iko the stage.
Hali iko namna gani saa hii ya kazi yenu?
Ziko na shida ya barabara, matembezi yetu sio mzuri, road block iko kali. Sasa kwenda district nyingine hakuna kutembea kwenda huko.
Upatikanaji wa pesa huko namna gani sasa wakati wa vizuizi hivi vingi?
Hakuna pesa kwa watu. Sasa tunaomba government isaidie sisi wa bodaboda tusaidie.
Unafanya nini?
Itupatie kaunga na marage.
Kila mtu anafanya kazi ndani ya wilaya yake. Wewe wafanye kazi ndani ya wilaya hii ya Hoima?
Bado tosa, pesa hakuna. Sasa kwenda district nyingine afadhali.
Mlikuwa mnakwenda wilaya gani?
Kibale, Kakumiro, Kagadi huko afadhali. Tunafutuka watu na vitu kwenda huko tunapata pesa.
Sawa. Ndombolo, kama ulivyojitambulisha kama huduma bodaboda, mnafanya nini kuzingatia kinga dhidi ya kusambaa kwa COVID-19?
Nabeba mtu mmoja, saa yote mask iko. Sanitizer iko kwa mfuko.
Asante sana kwa kuzingatia maagizo haya.
Sawa.
Lakini mnakubali kwamba corona iko sasa? Zamani watu wengi walikuwa wanakataa, wanasema hakuna corona, hii ni siasa.
Corona iko, corona iko.
Unawaambia nini wa bodaboda wenzako?
Corona iko, iko, corona iko.
Asante sana.
Haya.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo, na umewadia wakati wa mashinani. Tuungane basi na mnufaika wa mpango wa shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM ambaye aliathiriwa na kimbunga Gati kilichopiga Somalia mwezi Novemba mwaka jana 2020.
Jina langu ni Farah Abdi Hussein. Ninaishi katika kambi ya wakimbizi wa ndani ya Bikolole. Nilikuwa miongoni mwa watu walioathirika kutokana na mvua kubwa, na hivyo vifaa vyote vya nyumbani vilisombwa na mafuriko. Leo nimepokea godoro na vifaa vingine. Ningependa kushukuru IOM na wadau.
Yes. Tunakutakia kila la heri Farah Abdi. Tanzania. Tumtunze mtoto wa Afrika. Naam, kibao hicho mahususi kwa siku ya mtoto wa Afrika kinatamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho. Lakini tembelea basi wavuti wetu news.twin.org kwa JSW, na pia tafadhali tufuate pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter habari za UN, ambako huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi nikisema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.